Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheetamme tänään. Väkivaltaa, satoja loukkaantuneita, takavarikoituja äänestyslippuja, taistelua pääsystä äänestyspaikoille. Saamme viimeisimmät kuulumiset itsenäisyydestä äänestäneestä Kataloniasta ja pohdimme myös ulospääsyä sekasorron tilanteesta. Lehtikatsauksen jälkeen arvioita alullaan olevan työmarkkinasyksyn neuvotteluista. Sitten kuulette, miten maailman toiseksi suurimman talousmahdin Kiinan talous toimii ja millaisia kummallisuuksiakin siihen liittyy. Aamun kolumnisti on hallitusammattilainen ja teknologian kasvuyrityksiin keskittyvä sijoittaja Inka Mero. Hän puntaroi, miten jakamistalous muuttaa eri toimialoja. Tervetuloa seuraan. Nyt keskitymme siis Katalonian kansanäänestykseen, jonka sanotaan ajaneen Espanjan syvimpään valtiolliseen kriisiin sitten Francisco Francon diktatuurin päättymisen vuonna 1975. Aloitetaan puhelulla Espanjaan. Toimittaja Ismo Nykänen, hyvää huomenta Katalonian pääkaupunkiin Barcelonaan.
Bon dia, bon dia.
Olet seurannut tiiviisti Katalonian tapahtumia ja eilistä kansanäänestystä. Kerrataan vielä, mitä kaikkea siellä eilen tapahtui.
Lähdin itse liikkeelle 5 aikaa eilisaamuna ja kiersin 8 eri äänestysaluetta Barcelonan ulkopuolella Sant Cugatissa ja Tampereen kokoisessa terasessa. Yötä myöten ihmiset olivat nukkuneet makupusseissaan, retkeilypatjoillaan, koulujen sisällä ja ulkopuolella autoissaan tai sitten vain valvoneet ja vahtineet äänestyspaikkaa välintuloilta. Suklaajuhlat julistettiin Katalonian poliisille, kun äänestys alkoi ja Katalonian poliisi Mossos d'Esquadra antoikin ihmisten kokoontua äänestyspaikoille aivan rauhassa ja jo 7 eli 2 tuntia ennen äänestystä oli pitkät kaksinkertaisetkin jonot. Mossos d'Esquadra, Katalonian poliisi, jopa vahvisti esimerkiksi tuolla La Forestan lähiössä vaalipaikkoja suojaavalle väkijoukolle, että heidän tietojensa mukaan Espanjan poliisi Guardia Civil ei ole tulossa äänestyspaikalle ja ihmismuuri muuttui sen jälkeen uudelleen jonoksi. Myös Barcelonan keskustassa suojaavia ihmismuureja oli äänestyksen loppuun asti eilisiltana, ja Francon ajan kokeneet vanhukset eivät olleet uskoa, että pääsevät äänestämään itsenäisyydestä, ja itkuakaan ei vältetty näillä paikoilla.
No kuitenkin sitten lopputulos oli se, että siellä on yli 800 loukkaantunutta, ja keskushallintohan lähetti sinne valtavasti poliiseja muualta. Olemme netissä katsoneet näitä videoita väkivaltaisuuksista, niin kuinka todellisen kuvan ne antavat poliisin toiminnasta?
Ne antavat aivan oikean kuvan niillä paikoilla, missä nämä hyökkäykset tapahtuivat, ja ne olivat kyllä täysin turhaan. Kaikki muuttui, kun rahoin hallitus näytti turhautuen kyvyttömyytensä estää äänestys, jota se väitti lauantai-iltaan asti kykenemänsä estää, ja joutui brutaalin poliisivoimien väkivallan tielle, joka lopulta osoitti, että kyseessä ei sittenkään ole Espanjan sisäinen asia, sillä nykyteknologialla nämä kaikki väkivaltaisuudet ovat nopeasti kansainvälisen yleisönkin katsottavissa. Tosiaan 844 ihmistä on tällä hetkellä tarvinnut hoitoa, ja 2 tilaa kerrotaan olevan vakava sairaaloissa.
No millainen vaikutus näillä tapahtumilla on sitten ihmisten suhtautumiseen keskushallintoon Madridiin?
No tämä näytti olevan kuin viimeinen niitti, eikä tämä jää pelkästään Katalonian asiaksi, sillä kansa eikä mikään puoluepoliittinen liike oli voittaja, ja tämä on kova pala myös Euroopan unionille. Komissionkin eilen jatkunut hiljaisuus on sitä hyvä esimerkki, vaikka muutamissa maissa jo paheksuttiin rahojen ylimitoitettuja toimia ja nyt jää nähtäväksi, kuinka tämä tulee jakamaan koko tilannetta niin Espanjan poliittisten puolueiden sisällä, kun esimerkiksi Barcelonan pormestari Colau ja Espanjan opposition sosialistit ja Podemos ovat eilen tuominneet tämän päivän surulliseksi Espanjan demokratialle.
Katalonian aluehallinnon mukaan selvä enemmistö kannattaa alueen itsenäistymistä Espanjasta. Kyllä ääniä antoi 90% äänestäneistä ja äänestysprosentin kerrotaan ollen 42,3. Jos katsotaan tilannetta hieman ulkopuolisin silmin, niin kuinka edustava tämä vaalitulos on, kun otetaan nyt huomioon vaikka ne äänestysolosuhteetkin?
No kyllähän se kaiken kaikkiaan on edustava tässä tilanteessa, jossa rahoin uhkailupolitiikka. Esimerkiksi tapaamani tunisialaisen kansainvälisen tarkkailijan Rafik Hasumin mielestä tämä kampanja oli erittäin hyvä, verrattuna esimerkiksi mihin tahansa arabikevään tapahtumiin ja äänestystä vaatinut kampanja oli esimerkillinen hänen mukaansa rauhanomaisuudessaan, ja viimeisen kahden viikon aikana pääministeri rahoin painostunut toimet internetin sulkemisineen, pidätyksineen, uhkailuineen medialle ja julkisen palvelun työntekijöille, saati sitten äänestyspaikkojen vastaaville asetetusta jopa satojen tuhansien eurojen uhkasakoista, ollen mitä parasta vaalikampanjointia äänestysmahdollisuuden puolesta. Joten tässä valossa, kun tämä uhkailu oli näin voimakasta, niin tätä pidetään kyllä tätä äänestystulosta aivan pätevänä nyt aluejohtaja Carles Puigdemontin tuleville päätöksille ja asian viemisestä pikaisesti alueparlamentin käsittelyyn.
Ja Ismo Nykänen, mitä tapahtuu seuraavaksi?
Tänään Rahoi on sanonut, että politiikka jatkuu normaalisti ja hän vie tämän asian oman parlamenttiinsa ja Carles Puigdemont vie 90-prosenttisen voittonsa alueparlamenttiin ja tien itsenäisyyttä kohti avautuu. Madridilla on tietenkin vastaiskunsa mahdollisuus edelleen, jos järjellään perustuslain pykälään 155 aiotaan turvata, eli lakkauttaa Katalonian itsehallinto ja alistaa maan suoraan pääministerin käskyvaltaan ja estää itsenäisyysprosessi vielä kerran. Paluu tähän frankkolaiseen autoritaarisuuteen ei nyt vain tunnu istuvan katalonialaisille enää, mutta kukapa tietää, mitä edes tämä päivä ja tulevat päivät tällä viikolla tuovat eteemme.
Tätä pohdintaa jatkamme täältä studiosta käsin. Ismo Nykänen, kiitokset sinne Barcelonaan.
Kiitoksia.
Ja studiossa on eurooppalaisen vähemmistönationalismin radikaaleihin perehtynyt aluetieteen professori Pauliina Raento Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, tuon kaiken lisäksi, mitä kuulimme äsken, niin jo aiemmin 14 kansanäänestystä suunnitellutta viranomaista otettiin kiinni. Miljoonia äänestyslippuja takavarikoitiin. Aluehallinnon poliisi ja rahaliikenne alistettiin keskushallinnon alaisuuteen ja sitten tuossa äänestyspäivän yhteydessä internettiä suljettiin. Ja nyt sitten uhataan vielä satoja maakunnan johtajia pidättämiselle. Miksi Madrid ja Rajoy on päätynyt näin koviin otteisiin?
Siinä on oma logiikkansa. Mä luulen, että tämä kärjistyminen on ehkä jopa yllättänyt vähän molemmat osapuolet, mutta siinä on Espanjan valtion näkökulmasta oma logiikkansa, joka seuraa perustuslakia ja varsinkin nyt kun Rajoy, joka edustaa tätä oikeistokonservatiivia kansanpuoluetta, niin on perinteisesti tämän niin kuin kovan linjan, taikka sanotaan, että semmoisen suoraselkäisen laki- ja järjestyslinjan edustajia. Ja siellä tosiaan niin tämä pykälä 155, joka perustuslaissa niin on kriittinen tässä asiassa. Ja siellä lukee ihan selvästi, että jos autonomia ei noudata perustuslakia ja muita valtion lakeja tai merkittävästi vahingoittaa Espanjan etua, niin valtio voi sen pakottaa toimimaan. Ja tämä tulee sieltä perustuslain toisesta pykälästä, jossa lukee aivan yksiselitteisesti, että Espanja on jakamaton kokonaisuus, ja toki tunnustetaan monessa pykälässä niin alueiden oikeudet, eli valtio muodostuu autonomioista, joilla on eriasteiset valtaoikeudet, mutta ne ovat selvästi valtion näkökulmasta alisteisia näille ja tälle alueelliselle jakamattomuudelle.
No voiko olla niin, että tämä vielä, tai uskotteko, että tämä kärjistyy vielä niin, että keskushallinto päättää ottaa sen pykälän käyttöön ja Katalonian autonomia peräti ajettaisiin alas?
No se on itse asiassa, pykälä on nyt käytössä. Mitä tapahtuu nyt, niin se on käytössä juuri siksi, että jos vahingoittaa Espanjan etua tai ei tottele perustuslakia ja muita valtion lakeja, niin sitten voidaan pakottaa. Eli juuri tämä on se ajatus, että nyt mennään, mihin perustuisi väittämä, Rajoykin sanoo, että nyt seuraamme lakia, ja hän on hiljattain niin eilen illalla ja tänä aamuna on tullut mediassa esille tämä, että teimme mitä piti tehdä, noudatimme lakia ja vain lakia. Ja tämä on tiukka perustuslain tulkinta, ja eihän meille nämä perustuslain tulkinnan erimielisyydet ole Suomessakaan ihan vieraita, mutta otteet on toista luokkaa.
Onko tässä myös tällainen frankkolainen häivähdys, niin kuin mitä Ismo Nykänen tuossa parinkin otteeseen toisti?
Kyllä siinä ehkä on siinä mielessä, että kyllähän se Partito Popular, siis kansanpuolue, niin tulee siitä juonteesta, ja Franco kuoli 75, sotilasvallan kaappausta Espanjassa yritettiin vielä 81, ja väkivaltahan on ollut kuitenkin niin kuin myös tämän edustuksellisen demokratian ajan Espanjan ominaisuus ja heikko valtion ongelma pitkään, koska heikko keskusvalta on riippuvainen taloudellisesti vaurausta ja kulttuurisesti erilaisista alueistaan, jotka on siellä reunoilla, Katalonia, Baskimaa ja niin edelleen, niin, niin tässä tota, kyllä siinä sitä perua tietysti on, mutta aika myös kärkevästi sitä käytetään tota, tämmöisenä poliittisena sloganina, jossa aika helposti kun tunteet kuohattaa, niin, niin haukutaan sitten fasisteiksi ja ties miksi, eli että ne on ne semmoiset vanhat jakolinjat vielä olemassa.
No niin kuin sanoitte, niin Katalonia on kuullut näihin vauraisiin itsehallintoalueisiin. Kataloniassa on 16% Espanjan väestöstä, mutta se tuottaa 19% maan bruttokansantuotteesta. Ja se on yksi syy, miksi Katalonia haluaisi itsenäistyä. Niin, niin kun verrattuna muihin alueisiin, joilla on tällaisia erityissopimuksia siitä, että verotulot jäävät alueelle, niin miksi keskushallinto ei osta sitä rauhaa ja yhtenäisyyttä rahalla?
No toki, että mistä se raha kulloinkin tulee ja se ei ole niin yksiselitteinen, eli että tässä ei varsinaisesti ole kyse rahasta, koska ollaan
pelkästään rahasta.
Ja sitten myöskään tämä, että katsottaisiin pelkästään lukuja, mitkä meillä esimerkiksi on ollut mediassa esillä, niin sitten on tällaisia hyvin vaikeita kysymyksiä esimerkiksi, jotka liittyy matkailuun ja maahanmuuttoon, jotka on molemmat taloudellisia tekijöitä myös.
Eli minkälaiset asiat siellä hiertävät? Ovat hiertäneet vuosikausia vai pitääkö sanoa jo kymmeniä vuosia.
Satoja vuosia sanoisin, mutta mennään siihen ihan kohta siis se, että mä nostan tämän matkailun ja maahanmuuton siksi esille, eli että se rasitus kohdentuu alueellisesti epätasapainoisesti ja Barcelonahan on sekä maahanmuuton että maassamuuton että kansainvälisen matkailun keskus ja nehän ovat kyllästyneet siihen matkailun määrään jo. Eli kuka hyötyy siitä taloudellisesti ja mihinkä rasitus ja niiden rasitusten kulujen jakaminen kohdentuu. Ja sitten on tietysti populismi ja nationalismi ovat olleet yleisesti nousussa, eli tässä on tilaisuus ja kyllähän siinä tiettyjä populismin ääniä on ollut myös tässä katalanien nationalismissa. Ja sitten nämä vanhat jännitteet Espanjan sisäpolitiikassa riippuen aina siitä, että kuka siellä on vallassa. Mutta todella niin vuosisataisesta kiistasta on kysymys, eli mennään sinne Espanjan valtion perustamisen aikaan aina 1500-luvulle asti, eli todella Espanja on ollut ja Madrid on ollut niin kuin heikko keskusvalta, joka sitten on epämiellyttävällä tavalla riippuvainen näistä alueistaan. Ja siellä varsinkin sitten Kataloniassa tämä kärjistyy, koska ei vain nationalistit ja kulttuuriautonomian kannattajat, vaan sitten siellä sehän on ollut federalistien ja anarkistien ja tasavaltalaisten keskuspaikka. Ja monessa mielessä Barcelona on Espanjan Tampere, jos ajatellaan sisällissotaa. Eli sen jälkeen, kun Tampere tai Barcelona kaatui, niin sen jälkeen ei ole ollut mitään tehtävissä. Ei ollut enää mitään tehtävissä vuonna 1939. Ja sen jälkeen mentiin sitten suoraan Frankon diktatuurin kauteen, joka loppui vasta 75. Eli todella niin tässä on monta semmoista monimutkaista kysymystä, jossa mennään vähän mutkat suoriksi näissä meidän keskusteluissa, koska se on tota pitkällinen asia. Ja juuri tämä, että ollaan puhuttu myös valtiomuodoista, eli federalismi on nostanut aina silloin tällöin päätään sieltä katalaaneista. Ja sitten tämä anarkismin ja tämmöisen niin kuin reippaan toiminnan perinne on siellä hyvin vahva ja ei rajoitu vain nationalisteihin. Eli kyllähän tästä sitten soppa saadaan, kun se kärjistyy ja kuten nähtiin jo aika varhaisessa vaiheessa, että kun lähdettiin tälle laki- ja itsenäisyysvastakkainasettelun linjalle, niin eihän tästä nyt enää sit voi peräytyä. Et toisaalta sen kaaoksen aiheuttamisella, niin Espanjahan tavallaan, vaikka se toimi karkeasti, niin sehän oikeastaan pääsi tavoitteeseensa.
No katsotaan sitten vähän sieltä Katalonian kannalta, professori Pauliina Raento. Separatistit ovat siis sitä mieltä, että nyt ovi itsenäisyyden julistukselle on avattu ja he aikovat tehdä tämän itsenäisyysjulistuksen 2 vuorokauden kuluttua. Niin kuinka selkeät suunnitelmat heillä nyt näyttää olevan sen jälkeen, kun julistus on annettu?
Me en ole ihan varma, että onko niillä ihan selkeitä suunnitelmia vielä, koska tässähän on sellaisia suuria kysymyksiä, joita on hirmu vaikea käytännössä ratkaista. Eli nyt tosiaan julistetaan kovasti itsenäisyyttä, joka sitten koskee osaa Katalonian autonomisen alueen kansasta. Jos ajatellaan valtiota ja puhutaan katalaanien oikeudesta, niin mitäs tehdään sitten niille, jotka asuu esimerkiksi Valenciassa ja Baleareilla, jossa on, tai Ranskan puolella katalaanien alueella. Eli myöskin sitten näiden alueiden sisällä se esimerkiksi nationalistien tai itsenäisyyden kannatus on vaihtelevaa, eli myös alueelliset sisälliset erot on suuret. Ja tässähän on tullut nämä moni, niin kuin myös se, että tästä itsenäisyyttä vastustetaan. Ja aika monella moninkertainen identiteetti. He on sekä katalaaneja että espanjalaisia. Ja tämäkin on sellainen kysymys, että pitääkö tästä nyt sitten valita. Eli mä olen vähän samaa mieltä kuin professori Teivo Teivainen, joka on puhunut tänään aikaisemmin tästä samasta asiasta, että tuskin tässä nyt ihan hirveän kovaa vauhtia mennään. Ja Euroopan unioni on ollut tosiaan, niin kuin Ismo Nykänen tuossa sanoi, että komissio on ollut hiljaa, niin kyllähän tämä nyt koskee todellakin aika montaa valtiota maailmassa ja Euroopassa, että jos nyt yksi lähtee, niin mitä sitten niille kaikille muille tehdään, koska harva valtio on sillä tavalla yhtenäinen, että se olisi tämän kansallisvaltion ihanteen mukainen, että kansa on aivan sama kuin valtio ja kaikki ovat yhtä mieltä.
Ja Espanjan sisällä tietysti baskit
on. Ja baskit on ovat, yksi. Ja baskimais, kun olen katsonut tätä mediaa, niin on hyvin kiinnostavaa, että millä tavalla kullakin alueella tämä uutisoidaan. Eli että jos katsotaan keskusvaltion tai katalaanien uutisointia, niin versiot ovat aivan vastakkaisia siitä, että mitä on tapahtunut ja mistä on kyse. Ja Baskimaassa on kiinnitetty huomiota kahteen asiaan. Valtion väkivaltaa esimerkiksi nationalistilehdet on korostaneet huomattavasti, eli heidän näkökulmastaan kyse on nimenomaan valtion brutaalista väkivallasta. Ja sitten toisaalta oikeudesta äänestää, eli saako vähemmistö sanoa sanansa ja mistä asiasta. Eli tässä on pikkasen myös kaksi asiaa. Toinen on tämä oikeus äänestää. Ja sitten, että saako äänestää mistä vaan.
No vielä tuosta katalaanien itsenäistymistoiveesta, niin mitä he arvioivat hyötyvän itsenäisyydestä? Kun ajatellaan, että esimerkiksi osana Espanjaa hehän ovat hyötyneet muun muassa EU-rahoista.
Kyllä, ja tämä on suuri periaatteellinen kysymys joka ei ole millään tavalla itsestään selvää, että se varsinainen itsenäistyminen kannattaisi. Ja jos katsoo tätä espanjankielistä keskustelua, niin siellähän puhutaan enemmän itsemääräämisestä kuin itsenäisyydestä. Ja itsemääräämisessä on monta astetta, eriasteiset autonomiat, täysi itsenäisyys ja muita tällaisia sopimuksenvaraisia asioita. Eli se on, kyllä he puhuu nyt independensiasta. Mutta todella, niin mitä kaikkea siitä voisi konkreettisesti saada, niin siinä ollaan myös aika isojen ihanteellisten ja periaatteellisten kysymysten äärellä. Toki talous on riittävän vahva kantaakseen itsensä, mutta olisi kiinnostavaa nähdä, miten tämä käytännön soppaa jotain sitten ratkaista, joka koskee esimerkiksi maassa ja maahanmuuttoa tai matkailun kysymyksiä, eli että kyllä hyvin vaikeasta prosessista on nyt kyse, ja nyt kun ollaan sitten saatu välit tulehtumaan taas ihan todella syvällisesti, eli ne vanhat kaunat on leimahtaneet, niin kyllähän tässä nyt aika vaikean tilanteen ääressä ollaan.
No jos siellä Madridissa ja pääministeri Rajoy katsoo sitä perustuslakia ja niitä pykäliä, niin mikä on sen perusteella seuraava askel? Jos katalanit tekevät sen itsenäisyysjulistuksen, niin miten Madrid reagoisi?
No nyt on nähty, että Madrid reagoi. Ja tämä tie, kun on valittu, niin siltä on aika vaikea perääntyä, mutta mä en ihan usko, että siis se itsenäisyys, varsinainen itsenäisyys julistuksesta riippumatta etenisi konkreettisesti. Ja sitten se, että hyvä, jos 42% vähän yli kävi uurnilla ja osa äänesti vastaan, niin sitten on tämä merkittävä, suurin prosenttihan oli ne, jotka eivät äänestäneet. Eli miten sitten näiden ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan? Eli juuri esimerkiksi näitä kaksoisidentiteetin ihmisiä, jotka ovat sekä että. Eli nyt ollaan sitten riidoissa myös pian Katalanian sisällä yhä vahvemmin. Eli myös siellä on tilanne polarisoitunut niin, että mikään itsenäisyysjulistus, se, että se käytännössä johtaisi asioihin, niin ei välttämättä toteudu siksi, että myös paikalliset vastustavat.
Jäämme seuraamaan tilannetta. Professori Pauliina Rainto Tampereen yliopistosta, kiitokset.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä pian poimintoja aamun lehdistä. Sitten päivitetään syksyn palkkaneuvottelujen tilannetta. Kuulette myös Kiinan superrikkaista, huikentelevaisista rakennushankkeista ja maan talouden kasvunäkemyksistä. Ja aamun kolumnisti Inka Mero pohtii jakamistaloutta. Studiossa on nyt Jakke Holvas. Mitä aamulehdet kertovat?
Samasta aiheesta, josta te äsken keskustelitte, kirjoittaa Ilta-Sanomat ja toteaa, että Espanja teki sössimällä kansanäänestyksen karhunpalveluksen, ei pelkästään omalle hallinnolle, vaan koko Euroopalle. Euroopassa on muitakin itsenäisyydestä haaveilevia alueita, kuten Britannia, Skotlanti ja Belgian Flaamit. Espanjan ulkoministeri varoitti lauantaina lumipalloilmiöstä, siksi hän toivoi tukea muilta EU-mailta. Ja näkökulman kirjoittaa Janne Palomäki, niminen toimittaja Iltalehdessä, ja toteaa, että maailman sympatia on tässä kiistassa Katalonian puolella ja loppupeleissä vain sillä on merkitystä. Asiat ovat juuri niin, miltä ne näyttävät. Ne näyttävät todella huonolta Espanjan kannalta. Sitten puolestaan Tommi Hannula, ulkomaan toimittaja Helsingin Sanomissa, kirjoittaa näkökulmassaan, että huomasitteko, että aiemmin tällä viikolla Irak antoi laittomana pitämänsä kansanäänestyksen tapahtua ilman poliisiväkivaltaa? EU:n jäsenvaltio Espanja ei antanut. Olen seurannut Katalonian tilannetta yli 10 vuotta. Ennen tätä sunnuntaita en ole pitänyt itsenäistymistä lähitulevaisuudessa todennäköisenä, erityisesti koska hyvinvoivan alueen asukkaiden puheet sorrosta ovat tuntuneet niin liioitelluilta, eivät tunnu enää. Sitten tyystin toisesta aiheesta, nimittäin Etelä-Saimaa uutisoi: suomalaiset asiakkaat tietävät, mitä he haluavat. Venäläiset asiakkaat miettivät tiskillä, mitä heidän tekee mieli. Näin Margarita Laihia kuvailee suomalaisten ja venäläisten kahvila- ja ravintola-asiakkaiden eroa. Sitten tässä on kommentti Terhi Kinnuselta, joka siis paljastaa, mistä on kyse. Eli Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kyselytutkimuksia, jossa selvitettiin venäläisten mielipiteitä Suomesta. Sauna, Pohjoismaat, Helsinki, luonto ja hyvinvointi. Nämä ovat asioita, joita venäläisten mieleen tulee ensimmäiseksi Suomesta. Tutkimuksen mukaan venäläiset suhtautuvat Suomeen myönteisesti. 68% kyselyyn vastanneista sanoi ajattelevansa Suomesta myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Kielteisesti Suomeen suhtautuvia oli 10%. Pieni yllätys oli se, että Moskovassa suhtautuminen Suomeen oli kaikkein myönteisintä, sanoo Moskovan suurlähetystön lehdistöneuvos Taneli Dobrovolski. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa pääkirjoituksessaan, kuinka Suomi tarvitsee puolustajansa. Armeijasta vapautettujen osuus on 10 vuodessa kaksinkertaistunut. Viime vuonna terveydellisistä syistä armeijasta vapautettujen määrä on 17% ikäluokasta, kun vielä vuonna 2005 vastaava määrä oli 8%. Ongelmallisin tilanne on varmasti nuorten itsensä kannalta. Vajaa puolet vapautetuista kärsii mielenterveydellisistä ongelmista. Naisten yleisen asepalvelukseen on vielä matkaa, mutta Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi ehdotti esimerkiksi kyberturvallisuutta koskevan osuuden sisällyttämistä osaksi toisen asteen koulutusta. Maaseudun tulevaisuuden mielestä ajatus on hyvä, vaikka varautuminen sodan aikaan on epämiellyttävä. Se on tällä hetkellä valitettavasti välttämättömämpää kuin vaikkapa 10 vuotta sitten. Näin Maaseudun tulevaisuus pääkirjoituksessa.
Kiitos Jakke Aamulehdistä. Metsäteollisuuden työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi viime lauantaina. Uudesta sopimuksesta on odotettu päänavajaa syksyn liittokierrokselle, mutta neuvottelut ovat edenneet jähmeästi. Professori Harri Melin Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Metsäteollisuuden ja Paperiliiton neuvottelut katkesivat reilu viikko sitten. Viime viikon lopulla osapuolet kuitenkin kertoivat palaavansa neuvottelupöytään lähipäivinä. Harri Melin, mikä näissä neuvotteluissa hiertää?
No en usko, että näissä nyt hiertää sen kummemmin mikään muu kuin tämän syksyn neuvotteluissa yleensäkään, että kyllä kai rahasta keskustellaan, ja tämän kaltaiset neuvottelukatkot nyt on osa suomalaisen tulopoliittisen tai suomalaisen työmarkkinamallin ihan normaalia toimintaa, että välillä vedetään henkeä ja sitten taas jatketaan yhdessä kohti sopimuksen tekemistä.
Myös teknologiateollisuudessa ja kemian alalla neuvotellaan parhaillaan. Miten on, kuinka todennäköiseltä näyttää, että näillä aloilla syntyisikin se neuvottelutulos jo ennen sopimuskauden loppumista ja ennen tätä metsäteollisuutta?
Se on hyvin vaikea ennakoida, koska näistä neuvotteluista ei yleensä tihku tietoja julkisuuteen paljonkaan. Että voi olla niin, että teknologiateollisuus avaa tämän syksyisin työehtokierroksen yhtä hyvin voi olla niin, että metsäteollisuudessa päästäänkin yllättäen sopuun ja siellä saadaan sopimus aikaiseksi. Se riippuu niin monesta pienestä yksityiskohdasta ja oikeastaan jää nähtäväksi, että kumpa näistä kahdesta liitosta tulee tämän kierroksen avaamaan.
Mm. Ja metsäteollisuus ja teknologiateollisuus ovat käytännössä ne vientiteollisuuden alat, jotka sitten ainakin odotetaan asettavan liittokierroksen palkankorotusten tason. Niin millaista vientialojen palkankorotuslinjaa odotatte?
No, julkisuudessa on käyty keskusteluja siitä, että todennäköistä on, että tämän vientialojen korotus tällä syksyn kierroksella tulee asettumaan jonnekin 1-2% väliin. Jos se on 1%, niin se on lähempänä työnantajapuolen tavoitteita. Jos mennään yli 1,5%, niin silloin palkansaajien odotukset ja vaatimukset on taas tulleet paremmin huomioiduksi. Mutta hyvin todennäköistä on se, että se on noin 1,5% paikkeilla.
Niin sanotusta Suomen mallista ei päästy sopiin, mutta kuinka pitkälle teidän nähdäksenne nämä vientialojen palkankorotukset linjaavat sitten muiden alojen korotuksia?
No kyllä viimeisten parin vuoden aikana on meillä keskusteltu hyvin vahvasti siitä, että meidän pitäisi siirtyä työmarkkinoilla samanlaiseen sopimusmalliin, joka on Ruotsissa ollut menestyksellinen jo vuosia, jossa vientiliitot on asettaneet ensin sen raja ja sitten palvelualojen ja julkisen sektorin työehtosopimukset ovat noudatelleet tätä vientiliittojen malleja, ja uskon, että tällainen tulee Suomessa tänä vuonna tapahtumaan, ja tämän jälkeen, kun nyt vientiliitot saa neuvotteluissa pään auki, niin uskon, että varsin ripeään tullaan sitten tekemään sopimuksia sekä palvelualoille että julkisella sektorilla.
Aivan, nuo julkisen alan neuvottelut, ne ovat loppuvuodesta tai ensi vuoden alusta, niin mikä on arvionne, kuinka vaikeat neuvottelut niistä tulevat, kun taustalla ovat nämä kikyn tuomat leikkaukset ja sitten toisaalta talouskasvu?
Julkisen sektorin varsinkin naisvaltaisilla sopimusalueilla kyllä kikyn lomarahaleikkaus on koettu karvana, ja se on ollut sen kaltainen ratkaisu, josta toivotaan, että se saadaan kompensoitua. Tämä on sellainen yhteinen asia, jonka julkisen sektorin palkansaajat haluaa saada kuntoon. Ja on tietenkin viitteitä siitä, että OAJ odottaa omilta neuvotteluiltaan merkittäviäkin palkankorotuksia, mutta kun toisaalta sitten tiedetään, että mikä on kuntatalouden tilanne ja mikä on julkisen talouden tilanne, niin itse en usko, että siellä palkanmaksuvaraa on juurikaan sen enempää kuin mikä on tämä vientiliittojen määrittämä taso.
Kiitos näistä arvioista, professori Harri Melin.
Kiitoksia.
Kiinasta on tullut maailmanluokan peluri ja Suomenkin talous on varsin riippuvainen Kiinasta. Silti Kiina tunnetaan Suomessa kehnosti ja nyt paikataan tätä aukkoa ainakin hieman. Jättiläisen Askeleet-kirjan kirjoittaja, taloustoimittaja Eeva Eronen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kiinasta on tullut varastumisen myötä yksi maailman eriarvoisimmista tulojaon maista. Kirjassa on kuvaavia esimerkkejä, jospa kertoisitte muutaman esimerkin, ääriesimerkin superrikkaista ja rutiköyhistä.
No Kiinassa on paljon elintaso noussut viime aikoina, mutta sehän on jakautunut hyvin eriarvoisesti. Ja Shanghaissa, mikä on tietysti tällaisia Kiinan rikkaimpia kaupunkia, niin siellä nyt voi helposti nähdä samalla kadulla kerjäläisen joskus ja sitten ferrareita ajelemassa. Ja sitten siellä on paljon näistä hyvin köyhistä oloista lähteneitä megarikkaita yrittäjiä, jotka on noussut niin kuin tosi suurten yrityksen johtoon.
Aika hyvin tätä superrikkautta kuvaa minun mielestäsi kirjassasi oleva tämmöinen esimerkki, että pahennusta herätti Kiinan rikkaimman miehen poika, joka oli ostanut koiralleen 8 iPhone-puhelinta ja levitteli kuvia sitten somessa.
Ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän teki tällaista. Siellä ei aina oikein, ehkä eivät kaikki vielä sille ole ajatellut, että miten tämän rahan kanssa käyttäydytään ja kuinka sitä näytetään välttämättä, mutta se on ilmeisesti muuttumassa, mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, ketkä on seurannut Kiinan miljardöörejä pidempään.
Kiinassa on siis enemmän dollarimiljardöörejä kuin Yhdysvalloissa, Pekingissä enemmän kuin New Yorkissa ja myös huomattavasti enemmän itseomaisuutensa luoneita naismiljardöörejä kuin muualla maailmassa. Niin mikä selittää naisten osuuden?
No mä puhuin tässä tällaisen asiantuntijan kanssa, joka on sellaisen Hurun Report-firman perustaja. Ja hän itse sanoi, että ehkä enemmän kannattaisi kysyä, että miksi muualla ei ole niin paljon tavallaan, että vähän asetteli sitä kysymystä näin päin, mutta Kiinassa on ollut siihen mahdollisuuksia ja nyt viime aikoina on sitten jonkun verran puhuttu siitä, että tällä yhden lapsen politiikalla on ollut myös tällainen puoli, että naisten koulutukseen on panostettu enemmän ja he on saanut ehkä enemmän mahdollisuuksia yrittää, mutta se ei selitä tätä miljardöörikysymystä, että sieltä on tulemassa vasta nuorta polvea, mutta että tämä on oikeasti tosi hyvä kysymys, mihin ehkä ei ole sellaista suoraa vastausta.
Mutta tästä yhden lapsen politiikastakin voisi olla tällainen seuraus.
Joo, no tämä on hämmästyttävää tavallaan, että silloin on ollut monia tosi karmivia seurauksia, mutta sitten tästä on nuoret naiset jotkut ollut sitä mieltä, että he on päässyt elämässään pidemmälle sen vuoksi.
Kirjoitat, että esimerkiksi todellakin niin kuin Shanghaissakin jo voi huomata näitä suuria äärieroja rikkaiden ja köyhien välillä, mutta varsinainen hyvinvointikuilu on sitten kaupungin ja maaseudun välillä, eikö näin?
Joo.
Suurimmassa määrin.
Kyllä. Kiinassa on aina ollut perinteisesti on ollut valtava, että maaseutu ja kaupunki on ollut hyvin erilaisia alueita, jopa niin kuin maan aikoina ja se kehitys on jatkunut yhä ja nyt se on ehkä vähän tasaantunut, välillä se oli kovempi, mutta se on sellainen suurimpia erottajia kiinalaisessa yhteiskunnassa.
Ja nostat myös yhdeksi tällaiseksi eriarvoisuuden ylläpitäjäksi Hukou-järjestelmän, se on aika tuntematon järjestelmä tai ainakin termi meille. Mitä se tarkoittaa?
Hukou on sellainen asuinpaikkalupajärjestelmä, se on yksi suurimpia kiinalaisen yhteiskunnan rakennuspalikoita. Että jokaisella kiinalaisella on huukoo, joka kertoo, että onko hän maalainen vai kaupunkilainen. Ja sitten, että mikä hänen kotipaikkansa on. Ja tämä kotipaikka määräytyy vanhempien huukoon perusteella. Ja sitten sulla on terveydenhuolto ja esimerkiksi koulutusoikeudet rajattu sinne kotipaikkakunnalle. Ja tämä nykyaikana tarkoittaa vaikka sitä, että sulla voi olla Shanghaissa syntyneitä lapsia, ja heidän kotipaikkansa on jossain 1000 kilometrin päässä ja heidän voi olla hyvin vaikea päästä vaikka lukiota vastaavaan kouluun sitten siellä varsinaisella kotipaikkakunnalla. Taikka on näitä siirtotyöläisiä, joilla heidän terveydenhuoltonsa voi olla siellä 1000 kilsan päässä kotona, jos eivät ole sellaisessa työssä, että se työ toisi sen terveydenhuollon. Ja tämä aiheuttaa tietysti isoa eriarvoisuutta.
Että ongelmia, mutta myös sitten sen elintason nousun.
No joo, aihetta. Siitä on sanottu, yksi professori just mulle kuvasi sitä, että se on yksi syy tavallaan, kun näitä siirtotyöläisiä voi pitää Kiinan tämän talousihmeen yhtenä takaajana, että kun heitä muutti satoja miljoonia sinne tehtaisiin töihin, niin he oli tavallaan näille paikkakunnille myös halpaa työvoimaa sillä tavalla, että heidän sosiaaliturvasta ei tarvinnut huolehtia.
Ja samalla tämä siirtolaisten suuri määrä on ikään kuin murtanut tällaista niin kuin perheen perhekäsitystä tai sitä, että vanhemmista ei enää pidetä huolta. Kirjassa muun muassa kerrot laista, jolla määrätään, että lapsi on tavattava vanhempiaan usein.
Joo. Kiinassa on perinteisesti sellainen järjestelmä, että vanhemmat pitää huolta. Anteeksi, lapset pitää huolta vanhemmistaan, ikääntyvistä vanhemmistaan. Mutta se on murtumassa tällä hetkellä monista syistä. Ja yksi on tässä just, että ei asuta enää välttämättä samoilla paikkakunnilla. Ja aikaisemmin, just vaikka tämän HUK-systeemin takia, niin paljon on lapset tai aikuiset on lähteneet muualle töihin. Lapset on jäänyt kotipaikkakunnalle, että on puhuttu näistä tällaista kotiin hylätyistä lapsista, mutta puhutaan myös näistä kotipaikkakunnalle hylätyistä vanhemmista, jotka, että lapset varmasti lähettää rahaa, mutta sitten he voi muuten olla vähän turvattomammassa asemassa siellä.
Ja sitten myös etääntyvät tietysti.
Joo,
toisistaan,
kyllä,
koska
totta kai
yhteyttä ei ole. No jos tästä eriarvoisesta vielä, niin Kiina katsotaan ylittäneen tällaisen vakavan eriarvoisuuden rajan niin sanotulla Gini-kertoimella, jolla ei ole mitään tekemistä alkoholin kanssa, vaan italialaisen taloustieteilijä. Niin millainen vaara tällaisessa suuressa eriarvoisuudessa piilee?
No se on tietysti, Kiinassa rakastetaan vakautta, niin totta kai se voi sillä tavalla olla sille vakaudelle joskus haitaksi, että jos ihmiset alkaa väsyä siihen eriarvoisuuteen liikaa, mutta kyllä sitä katsotaan, että ei se ole hyvä yhteiskunnan merkki. Tavallaan Kiina tahtoo olla hyvinvoima yhteiskunta ja tämä eriarvoisuus, mikä siellä on, niin eihän se sitä tue enää. Ja myös siinä on sellaisia ominaisuuksia, että kun Kiina haluaa nousta nyt ylöspäin ja tehdä korkealaatuisempia tuotteita ja tällaista. Että tarvii hyvin koulutettua, kyvykästä väestöä ja tämä eriarvoisuus ei tietenkään ruoki sitä, että kaikilla olisi samat mahdollisuudet nousta ja opiskella ja antaa osansa tähän kehitykseen.
Kiinan taloutta käsittelevän Jättiläisen askeleet-kirjan tekijä Eeva Eronen. Kiinan rakennushuumasta ja huikentelevaisista rakennushankkeista, tyhjille jääneistä kummituskaupungeista muun muassa, on puhuttu täällä meilläkin. Niin mistä tämä tolkuton rakentaminen johtuu ja löytyykö sille järkisyitä?
Joo, toi Kiinan rakentamiskulttuuri on hyvin erikoinen asia. No tietysti perimmäinen syy siihen on, että Kiinan talouskasvu on paljon, talous on kasvanut paljon, että rakentamisen vuoksi, että se on ollut yksi sellainen, millä siellä on saatu paljon aikaan kaikkea ja on ollut tarvetta myös tälle rakentamiselle, mutta myös tämä kulttuuri on aika erilainen, että Kiinassa on ihan tavallista tehdä jopa joskus kokonaisia kaupunkeja tai asuinalueita silleen, että tehdään uusia alusta loppuun ja sitten ne voi olla pitkään tyhjillä ennen kuin asukkaat tulee ja kaikkialla ne eivät ole tulleetkaan.
Ja sitten sinne rakennetaan ostoskeskukset ja museot niin kuin kirjoja, että kyllä, kaikki valmiiksi.
Kyllä, pahimmillaan. Ja sitten sinne sanotaan, että on tällainen muna- ja kana-ongelma, että asukkaat ei halua muuttaa, jos siellä ei kuitenkaan ole palveluita ja yritykset ei halua tulla sitten, jos ei ole asukkaita. Mutta sitten näillä hallinnoilla on keinoja tietysti jonkun verran ilmeisesti siirretään yliopistoja ensimmäisenä tällaisiin paikkoihin. Ja sitten tulee opiskelijoita ja kun on kyse Kiinasta, niin heitä voi tulla todella paljon ja he sitten saavat sinne eloa. Sitten elo ehkä jatkuu.
Pohdit kirjassasi myös tätä kuplaa asuntomarkkinoihin tai kiinteistömarkkinoihin liittyvää kuplaa, niin millainen riski se on?
No sehän on tietysti tosi iso riski, tai monet pitää sitä yhtenä suurimmista riskeistä Kiinan taloudelle, että sieltä voisi lähteä tällainen finanssikriisin alkuliikkeelle. Mutta se ei välttämättä ole aivan niin hurja tämä tilanne, miltä se meiltä päin näyttää, tai että monet vertaa Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkaneeseen finanssikriisiin, mutta Kiinassa siellä on tosi kovat noi käsirahat, helposti 20-30% ensimmäisestä asunnosta pitää maksaa, että se velkaantuminen on erilaista esimerkiksi.
Mutta sitten toisaalta kerrot myös, että ihmiset odottavat, että asunnon arvo nousee, jos ei nouse, niin se voi olla syy levottomuuksiin.
Joo, kyllä. Mulla yksi asiantuntija kuvasi tätä hyvin, että kiinalaiset suhtautuu asuntoihin vähän niin kuin kultaharkkoihin. Että ja kultaharkothan on perinteisesti kultaan sijoituskohteena sellainen, mitä ostetaan, kun ajat on epävarmat. Niin siellä ei ole nähty aikaa, milloin asuntojen arvot olisi tullut alaspäin paljon ja ihmiset luottaa siihen, että näin käy ja niin, se aiheuttaa tiettyjä riskejä tietysti, kun ei välttämättä ymmärretä niitä riskejä.
Kun tässä mainitsin ja kirjassakin kirjoitat huikentelevaisista rakennushankkeista, niin mikä on mahtipontisi, mihin olet törmännyt, jos joku esimerkin kertoisit?
No ehkä yksi hurjimmista on tämä Pentagonal Mart, mikä on Shanghain keskustasta reilut 40 kilometriä, tämmöinen siis Yhdysvaltain Pentagonin mallilla tehty ostoskeskus, joka on ilmeisesti yhtä suuri kuin tämä alkuperäinen. Se valmistui 2009 ja sehän sitten jäi tyhjäksi. Mä kävin siellä pyörällä tässä keväällä katsomassa ja siellä on kaksi liikettä tällä hetkellä. Toinen on hiljainen ruokakauppa ja toinen on kiinteistövälitystoimisto, jossa he aikovat nyt puhaltaa vauhtia ja saada tämän uudelleen eloon tämän Pentagonal Martin, mutta se on tosiaan sellainen aivan kuin Pentagon. Siitä on huikeita ilmakuvia ja
no onko se epäonnistunut rakennushanke vai miksi se on tyhjillään?
No siitä katsottiin, että sen sijainti oli väärä ja sitten lehtitietojen mukaan asiakkaat piti sitä hämmentävänä sitä arkkitehtuuria, mitä en varsinaisesti ihmettele. Eihän se kauhean miellyttävä paikka ollut, mutta saa nähdä. Sinne on nyt tulossa uusi rautatieasema ilmeisesti naapuriin ja tämä uusi Disneyland on avattu lähistölle ja heillä on kovia toiveita, että se saataisiin nyt eloon ja koska Kiina on Kiina, niin sitä ei koskaan tiedä. Se voi olla, että se vaikka lähteekin.
Puhutaan vielä tuosta Kiinan talouskasvusta. Vuonna 2011 Kiina ohitti Japania, nousi maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi ja Kiinan odotetaan ohittavan pian Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena, joskin Kiinan talouden kasvuvauhti on hidastunut. Niin onko se huolestuttava piirre tai miten sitä pitäisi arvioida?
No se on tervettä, että Kiinan talouskasvu hidastuu, koska siellä on tavallaan sellaiset kehityksen helpoimmat hedelmät poimittu jo. Työikäinen väestö, tai siis kansa vanhenee tosi nopeasti. Kiinassa on tulossa tosi iso eläkepommi, työikäisen väestön koko pienenee. Et siellä on monia tällaisia rakenteellisia syitä, mitkä johtaa siihen, että talouskasvu hidastuu. Ja yksi näistä on myös tämä koko talouden mallin muuttuminen, että kun Kiina on kasvanut tällaiseksi paljon rakentamisella ja raskaalla teollisuudella ja viennillä ja nyt on ympäristöongelmat ja on kerätty paljon velkaa, niin he yrittää kääntää taloutta enemmän toimimaan kotimaisen kulutuksen ja palveluiden varassa. Ja sekinhän myös, että sit talous ikään kuin kypsyy ja sitten se hitaampi kasvu on terveellistä.
Kuinka hyvin tämä uudistaminen siis kohti kotimaista kulutusta ja palveluita on onnistunut?
No siitä on tietysti vähän vaikea sanoa, mutta kyllä se etenee, että niin kuin tämä palveluiden osuus on ymmärtääkseni noussut siitä, miten talous muodostuu. Mutta se on tietysti hidasta tuon kokossa jättiläismaassa, että miten se tapahtuu, mutta kyllä se etenee. Ja välillä tietysti tulee tällaisia, että viime vuonna nähtiin uusi tämmöinen rakentamispuumi ja näistä on aina vaikea sanoa, että mistä on kyse.
No onko sekin jälleen tällainen vähän kaksiteräinen miekka, että kun kansa on tottunut siihen, että talous kasvaa ja odottaa, että töitä on ja elintaso nousee, niin jos se hidastuu ja alkaa tuntua heidän elämässään.
Joo, se on riski Kiinan hallinnolle siinä mielessä, että tavallaan että siellä on semmoinen ääneenlausumaton yhteiskuntasopimus, että kansa on tyytyväisiä ja tykkää hallitsijoistaan näin kärjistettynä niin kauan kuin tavallaan talous kasvaa, joskaan kiinalaiset ei tietenkään tuijota näitä PKT-lukuja, vaan sitä, että onko siellä työtä ja paranneeksi heidän elintasonsa. Et siinä mielessä se on haaste Kiinan hallinnolla, että heidän pitäisi myös kommunikoida jotenkin se kansalle, että nyt ehkä ei kehitys olekaan välttämättä niin nopeata tästä eteenpäin.
Mitkä ovat Kiinan talouden sellaisia kulmakiviä?
Minkälaisia kulmakiviä?
No sellaisia, jotka ovat niin kuin merkittävimpiä sen talouden talouskasvuja.
No yksi varmaan tällä hetkellä on se merkittävimpiä juttuja, nuo valtioyritykset, joista täälläkin puhutaan paljon, joista osa on hyvin tehottomia ja siellä on paljon tätä saastuttavaa teollisuutta ja siellä on hyvin monenlaisia ongelmia, mitkä johtuu myös sitä rakenteesta, että minkälainen rooli niillä on yhteiskunnassa ja näitä pitäisi saada vaikka kehitettyä vähän modernimpaa ja tehokkaampaa suuntaa.
Lopuksi vielä meillä on tuokio enää aikaa, mutta Eva Eronen, tässä kuussa Kiinassa järjestetään puoluekokous, joka on merkittävä maan tulevaisuuden suunnan kannalta. Mikä siinä on merkittävä tai mitä itse seuraat mielenkiinnolla?
No siinä on tietysti, tämä kokous järjestetään kerran viidessä vuodessa. Se on Kiinan merkittävin poliittinen kokous ja tänä vuonna siellä ollaan hyvin varmasti valitsemassa Xi Jinping uudestaan puoluejohtoa ja johtamaan Kiinaa. Et siellä nähdään nyt sitten, että minkälaisia muita hahmoja sinne on tulossa, sinne politbyroon pysyvän komiteaan, mistä nähdään, että saako Xi lisää tukijoita sinne. Eli häntä pidetään äärimmäisen vahvana johtajana no nyt, että kuinka vahvaksi hänen roolinsa muodostuu. Ja sitten sieltä voidaan myös nähdä, että kuka olisi nousemassa hänen seuraajakseen viiden vuoden päästä sitten. Ja tietysti nähdään myös, että minkälaista politiikkaa Kiina aikoo lähiaikoina harjoittaa, koska monet poliittiset uudistukset on ehkä ollut vähän jäissä nyt myös, kun kaikki on vaan odotettu tätä kokousta, että sieltä sitten nähdään, että mitä sen jälkeen alkaa tapahtua taloudessa ja vaikka näiden ympäristöongelmien hallinnassa.
Ja tuo kokouksen valmistelu, se näkyy jo Kiinassa.
Joo, kyllä. Siis no, aina ennen tällaisia suuria kokouksia, niin turvatoimet kiristyy esimerkiksi, että musta yksi kiinnostava esimerkki tästä oli, mikä hyvin todennäköisesti liittyi tähän kokoukseen, oli, että toi WhatsApp-apissa oli ongelmia siellä Kiinassa, että se voi liittyä siihen jonkun verran, että siellä kiristetään vähän kommunikointia ja kaikkia turvatoimia.
Jättiläisen Askeleet-kirjan kirjoittaja, taloustoimittaja Eeva Eronen, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Lopuksi vielä aamun kolumnisti Inka Mero kysyy, onko Suomi valmis jakamistalouteen.
Tiesitkö, että maailman suurin ja arvostetuin hotelliketju on alle 10 vuotta vanha yhtiö, eikä omista yhtään hotellia? Isojen kiinteistöjen rakentamisen ja omistamisen sijaan Airbnb tarjoaa internetin välityksellä matkustajille yli 65 000 kaupungissa paikallisten asukkaiden koteja tai huoneita vuokralle vuorokausihintaan. Yhtiöllä on palvelussaan tarjolla yli 3 miljoonaa kohdetta vuokrattavaksi. Jakamistaloudeksi kutsutaan talouden ilmiötä, jossa kuluttajat, eli me tavalliset kansalaiset, tarjoamme toisille kuluttajille vuokralle omistamiamme asioita. Jakamistalous on osa vielä suurempaa ilmiötä, globaalia alustataloutta, jossa myydään kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluita ja operoidaan itse palvelua kysynnän ja tarjonnan välissä. Lainaksi tai vuokralle voi nykypäivänä tarjota ja vuokrata melkein mitä vaan. Autoja, asuntoja, kesämökkejä, ruohonleikkureita, luksuskäsilaukkuja ja iltapukuja. Kalliit, monille aiemmin merkittäviä investointeja ja lainanottoa vaatineet asiat ovat digitaalisen talouden kautta nykyisin kaikkien käsien ulottuvilla. Miksi siis ostaa kallista, tuhansia euroja maksavaa autoa, jos sen voi vuokrata tai lainata netistä muutamilla kympeillä minuuttipohjaisella laskutuksella, silloin kun haluaa ja oman tarpeen mukaan? Matkailu ei ole ainoa jakamistalouden kautta muuttuva toimiala. Perinteinen rahan lainaaminen, erilaiset kodin huolto- ja siivouspalvelut, kuljetus, ravintola- ja ruokapalvelut ovat nyt myös murroksessa. Ostajien ja myyjien kohtaaminen tapahtuu Airbnbin kaltaisissa markkinapaikoissa, joiden tehtävä on loppujen lopuksi hallita yhtä asiaa, luottamusta osapuolten välillä. Markkinapaikoissa on omat sääntönsä ja laatuvaatimuksensa, ja usein niin ostaja kuin palvelun tarjoaja voivat kokemuksensa pohjalta myös pisteyttää toista osapuolta, jolloin luottamus ja läpinäkyvyys kasvaa entisestään muille palvelun käyttäjille. Miten uusista haastajista voi kasvaa näin nopeasti globaaleja markkinajohtajia? Taustalla vaikuttaa useampi globaali megatrendi, josta merkittävin on kuluttajakysynnän muutos. Nuori sukupolvi ei halua aiempien sukupolvien tavoin sitoa itseään omistamiseen, vaan käyttää merkittävästi suuremman osan tuloistaan palveluihin. Samalla digitalisaatio on mahdollistanut kysynnän ja tarjonnan yhdistämisen kustannustehokkaasti ja globaalisti, jolloin hinnat pysyvät kohtuullisina. Loppu eli toteutus jääkin palvelun keksijöiden ja ideoista uusia yrityksiä luovien startup-yrittäjien vastuulle. Airbnbin tarinasta kiehtovan tekee se, että yrityksistään huolimatta yrittäjätiimi epäonnistui alkuvuosinaan useaan kertaan rahoituksen keräämisessä. Menestyksen siemen löytyi lopulta, kun tiimi huomasi, että varauksia tuli 2-3 kertaa enemmän vuokrakohteisiin, jotka oli kuvattu ammattivalokuvaajan toimesta. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on todellisuudessa vaatinut tiimiltä sitkeyttä, erilaisia suunnanmuutoksia ja jatkuvaa mittaamista. Kiinnostavan alusta ja jakamistaloudesta tekevät lisäksi muutos, jonka ne tuovat perinteisen työn tekemiseen. Tyypillisesti alustatalouden palvelut tuottavat itsenäiset freelance-yrittäjät, jotka saattavat tarjota palveluitaan useamman eri markkinapaikan tai alustan kautta. Ilmiön globaali työllistämisvaikutus on jo merkittävä. Ennusteiden mukaan vuonna 2020 jo noin 50% USA:n työvoimasta toimii freelancer-pohjalta itsenäisinä ammatinharjoittajayrittäjinä, ja kyseistä kehitystä pidetään pitkälti alusta- ja jakamistalouden mahdollistamana ja synnyttämänä. Yritysten liiketoimintamallit muuttuvat, ja se tuo siis samalla muutoksen perinteisiin työsuhteisiin. Meillä täällä Suomessa vielä suojellaan tiukasti perinteisiä toimialoja ja työntekijäintressejä, kuten taksipalveluita tai apteekkeja. Muutos on kuitenkin jo tapahtunut. Konsulttiyhtiö PwC ennustaa muiden asiantuntijoiden tavoin räjähdystä jakamis- ja alustataloudelle. Palveluiden läpivirtaavan myyntivolyymin odotetaan kasvavan pelkästään Euroopassa 28 miljardista eurosta yli 570 miljardiin. Silti Eurooppa ja Suomi tulevat vielä jälkijunassa USA:an ja Kiinaan verrattuna, joiden isot kotimarkkinat antavat etumatkaa alan yrityksille. Digitaalisessa maailmassa kehitystä ei pysty jarruttamaan. Siksi Suomeenkin olisi aika nopeasti luoda lainsäädännölliset ja toiminnalliset puitteet jakamis- ja alustatalouden kasvutrendeihin tukeutuen. Taannoin Suomen viranomaiset kielsivät taksipalvelu Uberin toiminnan verotussyistä, kun taas Viron verottaja teki Uberin kanssa sopimuksen, jolla Uberin kautta tapahtuva liiketoiminta ja ammatin harjoittaminen verotetaan ja tehdään lailliseksi. Veromatkojen sijaan Suomessakin eri toimijoille voisi tarjota joustavat keinot raportoida ansio- ja vuokratulonsa ja siten edesauttaa taloudellista kasvua ja uudenlaista työllistymistä. Jakaminen on välittämistä. Sharing is caring.
Sanoi aamun kolumnisti Inka Mero. Ja tässä Ykkösaamussa keskustelimme Katalonian kansanäänestyksen synnyttämästä tilanteesta, sekasorrosta Espanjassa ja mahdollisesta ulospääsystä. Puhuimme myös Kiinan talouskasvusta ja sen synnyttämistä seuraamuksista. Kello tulee pian 9, on Yle Uutisten aika ja sen jälkeen ikivihreitä muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää alkavaa viikkoa.
Yle Uutisista Jorma Lehto, huomenta. Katalonian aluehallinnon mukaan selvä enemmistö eiliseen äänestykseen osallistuneista kannattaa alueen itsenäistymistä Espanjasta. Aluehallinnon mukaan kyllä vastauksen antoi 90% äänestäneistä. Äänestysprosentin kerrotaan olleen 42,3. Katalonian aluehallinnon puheenjohtajan mukaan katalaanit ovat nyt saaneet oikeuden itsenäistymiseen. Espanjan pääministeri puolestaan toisti hallituksen pitävän äänestystä laittomana. Äänestys jakaa myös Katalonian asukkaita kahteen leiriin, arvioi eurooppalaisen vähemmistönationalismin radikaaleihin perehtynyt professori Pauliina Raento Tampereen yliopistosta.
Hyvä, jos 42% vähän yli kävi uurnilla ja osa äänesti vastaan. Niin sitten on tämä merkittävä, suurin prosenttihan oli ne, jotka eivät